สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Overcome Overthinking and Anxiety in
Your Relationship ของ Robert J.
Charles เป็นคู่มือแนวพัฒนาความสัมพันธ์และช่วยเหลือตนเองสำหรับผู้อ่านที่เผชิญความคิดวนซ้ำความกังวลและความไม่มั่นคงในความรักเนื้อหามุ่งอธิบายว่าการคิดมากไม่ได้เป็นเพียงปัญหาส่วนตัวภายในใจแต่สามารถเปลี่ยนวิธีตีความคำพูดท่าทีและความเงียบของคู่รักจนกลายเป็นความเข้าใจผิดและความขัดแย้งซ้ำเดิมจุดประสงค์หลักของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านสังเกตรูปแบบความกังวลของตนเองสื่อสารอย่างตรงขึ้นรับมือความขัดแย้งโดยไม่ปล่อยให้อารมณ์นำทางสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากขึ้นจากข้อมูลที่มีหนังสือวางตัวเป็นคู่มือที่อ่านง่ายและเน้นการนำไปใช้จริงเหมาะทั้งสำหรับคู่รักที่ต้องการปรับวิธีคุยกันและบุคคลที่ต้องการเข้าใจผลกระทบของความวิตกกังวลต่อความสัมพันธ์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการคิดมากในความสัมพันธ์จากความกังวลส่วนตัวสู่ปัญหาระหว่างคน2คนแกนสำคัญของหนังสือคือการชี้ให้เห็นว่าการคิดมากในความสัมพันธ์มักเริ่มจากคำถามเล็กๆเช่นอีกฝ่ายยังรักเราหรือไม่ทำไมเขาตอบช้าหรือคำพูดนั้นมีความหมายซ่อนอยู่หรือเปล่าเมื่อคำถามเหล่านี้ถูกคิดซ้ำโดยไม่มีข้อมูลใหม่ความกังวลจะกลายเป็นเรื่องเล่าภายในใจที่ดูสมจริงขึ้นเรื่อยๆผลที่ตามมาคือผู้อ่านอาจตอบสนองต่อคู่รักจากสิ่งที่ตนเองคาดเดามากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการแยกความจริงออกจากการตีความเพราะความสัมพันธ์มักเสียหายไม่ใช่จากเหตุการณ์เดียวแต่จากการสะสมของข้อสรุปที่ไม่ได้ตรวจสอบมุมมองนี้มีประโยชน์เพราะทำให้ผู้อ่านไม่มองความกังวลเป็นนิสัยที่แก้ไม่ได้แต่เห็นเป็นวงจรที่สามารถสังเกตหยุดพักและค่อยๆปรับได้จุดเด่นคือการโยงอารมณ์ภายในกับพฤติกรรมภายนอกอย่างชัดเจนทำให้เห็นว่าการดูแลความคิดของตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลความสัมพันธ์ประเด็น2การสื่อสารที่ลดการตีความผิดแทนการโต้ตอบจากความกลัวหนังสือให้ความสำคัญกับการสื่อสารเพราะความวิตกกังวลมักทำให้คนฟังเร็วเกินไปตัดสินเร็วเกินไปหรือถามในรูปแบบที่เหมือนกล่าวหาเมื่อผู้อ่านเข้าสู่บทสนทนาด้วยความกลัวว่าจะถูกทอดทิ้งหรือไม่เป็นที่รักประโยคธรรมดาของคู่รักอาจถูกตีความเป็นสัญญาณอันตรายแนวทางของหนังสือจึงเน้นการปรับวิธีพูดและวิธีฟังให้มีพื้นที่สำหรับข้อเท็จจริงมากขึ้นการถามเพื่อความเข้าใจการบอกความรู้สึกโดยไม่โยนความผิดและการยืนยันสิ่งที่ได้ยินก่อนตอบโต้เป็นหลักการที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหนังสือในการลดความเข้าใจผิดตัวผลที่ประเด็นนี้สำคัญคือการสื่อสารไม่ได้มีหน้าที่แค่ส่งข้อมูลแต่ยังสร้างความปลอดภัยทางอารมณ์คู่รักรู้สึกว่าการพูดคุยจะนำไปสู่การถูกโจมตีทั้งสองฝ่ายจะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันตัวมากขึ้นหนังสือจึงมองการสื่อสารที่ดีเป็นเครื่องมือป้องกันวงจรคิดมากไม่ใช่เพียงทักษะเสริมในชีวิตคู่ประเด็น3การแก้ความขัดแย้งโดยเข้าใจตัวกระตุ้นทางอารมณ์อีกหัวข้อสำคัญคือการจัดการความขัดแย้งโดยไม่ปล่อยให้ความคิดวนซ้ำขยายปัญหาเกินจริงในความสัมพันธ์ความขัดแย้งไม่ได้เกิดจากประเด็นภายนอกเท่านั้นเช่นงานบ้านเวลาหรือการใช้เงินแต่ยังเกิดจากความหมายทางอารมณ์ที่แต่ละคนผูกไว้กับเหตุการณ์นั้นคนหนึ่งอาจมองการไม่ตอบข้อความว่าเป็นเรื่องยุ่งงานแต่อีกคนอาจรู้สึกว่าเป็นสัญญาณของการถูกละเลยหนังสือจึงชี้ให้เห็นความจำเป็นของการรู้จักตัวกระตุ้นของตนเองเพราะเมื่อรู้ว่าอะไรทำให้ใจตื่นกลัวผู้อ่านจะมีโอกาสหยุดก่อนตอบโต้การแก้ปัญหาจึงไม่ใช่การหาฝ่ายถูกผิดอย่างรวดเร็วแต่เป็นการลดระดับอารมณ์ให้พอสำหรับการคุยอย่างมีเหตุผลประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคำแนะนำความรักแบบผิวเผินเพราะไม่ได้บอกให้หลีกเลี่ยงการทะเลาะแต่เสนอให้เปลี่ยนวิธีเข้าสู่ความขัดแย้งเมื่อความขัดแย้งถูกมองเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและความกลัวคู่รักจะมีโอกาสซ่อมแซมความเข้าใจมากกว่าสะสมบาดแผลประเด็น4ความรับผิดชอบส่วนบุคคลที่ไม่ตัดขาดจากความร่วมมือของคู่รักหนังสือวางสมดุลระหว่างการเปลี่ยนแปลงตนเองกับการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันความคิดมากและความวิตกกังวลเป็นประสบการณ์ภายในของแต่ละคนดังนั้นผู้อ่านต้องมีบทบาทในการสังเกตอารมณ์ตรวจสอบข้อสรุปและฝึกตอบสนองอย่างมีสติมากขึ้นอย่างไรก็ตามปัญหาในความสัมพันธ์ไม่สามารถแก้ได้ด้วยการให้ฝ่ายหนึ่งเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวหนังสือจึงเหมาะกับทั้งบุคคลและคู่รักเพราะเป้าหมายไม่ใช่การทำให้คนกังวลเงียบลงแต่ทำให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจผลกระทบของความกังวลต่อพฤติกรรมในชีวิตคู่แนวคิดนี้มีความสำคัญในทางปฏิบัติเพราะถ้าผู้อ่านมองว่าตนเองเป็นปัญหาเพียงฝ่ายเดียวอาจเกิดความละอายและยิ่งถอยห่างในทางกลับกันถ้าโยนทุกอย่างให้คู่รักเป็นผู้แก้ความสัมพันธ์ก็จะติดอยู่กับการเรียกร้องซ้ำๆ การรับผิดชอบส่วนตัวจึงควรเดินคู่กับการขอความร่วมมืออย่างชัดเจนเช่นการพูดถึงสิ่งที่ช่วยให้รู้สึกมั่นคงและการตกลงวิธีรับมือเมื่อเกิดความกังวลประเด็นสุดท้ายลักษณะคู่มือที่ใช้งานง่ายพร้อมขอบเขตที่ผู้อ่านควรเข้าใจจากข้อมูลที่มีหนังสือได้รับการนำเสนอว่าเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติที่ให้คำแนะนำเข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงๆลักษณะนี้ทำให้เหมาะกับผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการภาษาตรงไปตรงมามากกว่าการอธิบายเชิงทฤษฎียาวหรือคู่มือทางคลินิกที่ซับซ้อนคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การรวบรวมปัญหาที่พบได้บ่อยในความสัมพันธ์เช่นการสื่อสารผิดพลาดความกังวลจากการตีความและการแก้ความขัดแย้งแล้วจัดให้เป็นแนวทางที่ผู้อ่านสามารถลองใช้ได้อย่างไรก็ตามการเข้าใจขอบเขตก็สำคัญหนังสือประเภทนี้ไม่ควรถูกมองว่าแทนการบำบัดหรือการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะกรณีที่มีความวิตกกังวลรุนแรงความสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือรูปแบบการทำร้ายกันจุดแข็งของหนังสือจึงอยู่ในระดับการตระหนักรู้และการปรับพฤติกรรมเบื้องต้นถึงปานกลางเมื่ออ่านด้วยความคาดหวังที่เหมาะสมหนังสือสามารถเป็นเครื่องมือสำหรับเริ่มบทสนทนาจัดระเบียบความคิดและสร้างนิสัยการสื่อสารที่ลดแรงปะทะในชีวิตคู่โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่รู้สึกว่าความคิดของตนเองมักวิ่งนำเหตุการณ์จริงในความสัมพันธ์รวมถึงคู่รักที่มีปัญหาการสื่อสารซ้ำๆและต้องการแนวทางที่ไม่ซับซ้อนเกินไปประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่การช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นวงจรระหว่างความกังวลการตีความการโต้ตอบและความขัดแย้งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับพฤติกรรมอย่างมีเหตุผลในเชิงความเข้าใจหนังสือช่วยทำให้ความคิดมากไม่ถูกมองเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเป็นเพียงนิสัยน่ารำคาญแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจความใกล้ชิดและความปลอดภัยทางอารมณ์เมื่อเทียบกับหนังสือความสัมพันธ์ทั่วไปจุดที่ทำให้เล่มนี้เด่นคือการโฟกัสเฉพาะเรื่อง overthinking และ anxiety ในบริบทของคู่รักแทนที่จะพูดกว้างๆเกี่ยวกับความรักหรือการแต่งงานมันจึงเหมาะเป็นหนังสือเริ่มต้นสำหรับคนที่ต้องการจับปัญหาหลักให้ชัดก่อนพัฒนาไปสู่การฝึกสื่อสารลึกขึ้นหรือขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเมื่อจำเป็นผู้อ่านที่คาดหวังงานวิชาการละเอียดมากอาจต้องมองหาแหล่งเสริมแต่สำหรับคู่มืออ่านง่ายที่มุ่งแก้ปัญหาชีวิตคู่ในชีวิตประจำวันหนังสือมีตำแหน่งที่ชัดเจนและใช้งานได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนโรเบิร์ต J. Charles คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่